Brangus bičiuliai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Vėl smagu su jumis sveikintis iš Kauno Marijos radijos studijos. Kad ir kada jūs klausytumėte šitą laidą, tegul kvepia jums vasarą ir tokiu geru vidiniu atsipalaidavimu. Nes šį kartą atrodo ir pašnekovas, kuris visko matęs ir Europos karščio, ir Amerikos karščio. O Šiauliai, sako, irgi saulės miestas, tad tas saulės ir karščio leitmotyvas neišvengiamai čia bus. Šiaulių katedros klebonas, teologijos licencijatas Egidijus Venskus. Sveiki, kunigė.
Sveiki, gyvi.
Pirmiausia, malonu, kad radot laiko pasikalbėti.
Taip ir įvyko, kad atvažiavau po santuokų, po krikštų.
Galiu tik įsivaizduoti, tuoktis
dabar
būrėjais.
Būtent tas maratonas, iš tiesų tai smagu, tai jaunimas, bažnyčios jaunimas.
O neerzina tie momentai, kai kartais suprantat, jog esate tiesiog atributai geroms nuotraukoms ir tam tikras vestuvinio renginio pagardinimas? Ar jūs su tokiom problemom nesusidurėt?
Kad mes prieš santuoką aptariam, kita ateina, žinoma, kitais tikslais, tai truputį turėjo jos pakoreguoti, pataisyti, paaiškinti, kas tai yra. Nu ir nuostabi santuoka gaunasi. Sakrali, paslapti švenčiama. Būna tokių santuokų, kad yra šašara, nubraukiu vien žiūrėdamas į juos laimingus tokius ir norinčius dieviškos tikros pagalbos.
Tas momentas, kai sakot, kad net iki sujaudinimo, ar ne, vienas kitam atsidavimo momentas santuokos sakramente, nes, kiek suprantu, tas vienas iš tų sakramentų, kurį teikia ne kunigas, ar ne, o vienas kitam sutuoktiniai.
Pagal kanonus privalo būti ir kunigas, ir du liudininkai. Mm-hmm. Be jų santuoka neįvyksta. Bet kad ir šiandien, prieš atvažiuojant, nu, taip jaunimas ruošiasi, taip jie stengiasi. Ir jie taip gėrė kiekvieną žodį, kuris ėjo iš apiegino. Tiesiog aš pats tą santuoką išgyvenau vėl kitaip, su kiekviena pora vis kitaip. Ir tas toks dvasios veikimas, nu, jis yra truputį kitoks, su vienais, su kitais. Ir aš visada atkreipiu dėmesį, kokie artimieji. Ar jie triukšmauja bažnyčioje, ar jie susikaupia, ar jie gerbia šitą Dievo aplinką. Kokia pati ta visa giminė. Kiek jinai turi tikėjimo, ko jie čia atėjo, ar spektaklio pasižiūrėti, ar pasimelsti už savo jaunimą. Tai tas labai jaučiasi.
O ką jūsų patirtis sako, kokia ta mūsų tauta dabar? Dvasinga, tikinti ar pasikeitusi?
Nuostabi mūsų tauta. Pati nuostabiausia. O jaunimas tai nuostabus, tik reikia su jais susėsti į vieną lygmenį, pasitarti, va čia jūsų situacija, čia žiūrėkit, kaip gražiai mes galim tą Dievo paslaptį išgyventi, ar norite ją priimti. Susidraugaujam ir jie visada grįžta krikštu, jie grįžta iš pažintim. Nu, man tai pačiam kaip kunigui, pilna vertystė. Ne kaip man, bet aplamai, šeimai.
Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad santuokos sakramento teikimas jums yra vienas iš tų kunigystės didesnių džiaugsmų.
Krikštas, išpažintis, tai tarnystė. Tai, kas turi būti kunigo tarnystė, kur kunigas turi būti pirmas.
Dar jeigu apie tas santuokas, taip gerą temą iš karto smeigiam. Bet žinot, taip tikrai labai gražiai nupasakoja, tarsi gali pajausti emociją, kuri būna per santuokos sakramentą, bet vis dėlto, jeigu taip žiūrėti, labai nemažai tų santuokų, kurios taip gražiai prasideda, gana greitai jos subyra. Kaip jūs galvojat, kur čia šuo pakastas?
Nu, iš tribunolinės patirties, kiek teko dirbti Šiaulių tribunolę, tiek iš 18 metų kunigystės. Žinokit, čia pasaulis keičiasi. Keičiasi situacija šeimos. Dabar įvairiausių tų ideologijų, kurios nori sugriauti šeimą kaip tokią. Konstituciškai nori kažkas tai lystai pasakyti, kad šeima nėra tik tai vyras ir moteris. Nu, viso visokiausio. Ir tas jaunimasgi klauso. Jie šiai dienai yra feisbukinis jaunimas. Dalinasi feisbuke. Ir pas juos formuojasi toks mąstymas. Automatiškai, va, draugai taip. Bet, kam atsispindi tas jų pagrindas, vis dėlto, kai ateina, tai aš jaučiu šeimos tradiciją. Ką perdavė tėvai. Nu, pavyzdžiui, tėvai išsiskyrė. Suprantat, sakau, tą skausmą išgyvenot ir dabar tuokėtės. Nenori turbūt, kad taip atsitiktų? Ne, ne. Mes nenorim tėvų likimo. Mums kiek liko gyventi, mes norim pasiekti, tikslą užsibriežti, nes nebėra kada. Nežinom, kada susirgsim, kas nors atsitiks. Labai gražiai kalba logiškai masto, aišku, jie truputį jie pagyvenę jau yra, netokie 18-mečiai. Nes dabar tokia tendencija, vyresni tuokiasi.
Nebėra jau 20-mečių bumo.
Šiuo atveju per 2 metus nebuvo. Arti 30.
Esam laidoje pašaukė mane, bet kol kas vis dar sukamės aplink santokos reikalų, santokos sakramentą, bet dar užbaigiant šitą temą, kaip jūs sakytumėt, vat jūsų galva, kada yra tas tinkamiausias metas vis dėlto žengti į šitą įsipareigojimą vienas kitam? Nu, idealiu atveju.
Aš galiu paliūdyti tai, ką jaunimas kalba. Kai jų paklausiu, nu kaip jūs pribrendot, kad išdrįsot vat ateiti ir pasakyti, mes norim. Iš kur jūs gavo tokios drąsos pasakyti vienas kitam formulę, pagal kurią gyvensit? Priesaika? Iš kur jūs tokie drąsos? Kas jūs čia paskatino? Kodėl jūs čia atėjot? Sako, patikė kunigė, mes mąstėm anksčiau. Bet dar brendom, dar iš įvairių pusių tretėjai asmenis mus nedrąsino arba stūmė. Mes norim subręsti, kad abipusiai būtų laisvas tas laikas, kuriame įsiskleistų viskas. Žinot, dėl pasiruošimo šeimos gyvenimui. Ta migracija šiek tiek suteikia problematiškų dalykų. Gyvena be santokos, nesiseka gyventi, nori tuoktis, tarsi gelbėjimą ratą dėtis ant savęs. Bet už tai reikalingas būtinas pokalbis su kunigu, kad jis matytų, ką jie turi. Yra tokių atvejų, kur sunku duoti. Tiesiog neįmanoma, nes jie tikisi, kad po santokos sakramento jiems kažkoks tai iš dangaus nukris laimės.
Tarsi sprendimas jo, kažkoks tai bus, ar ne?
Jo, o jau viduje yra susipykę viena su kitu. Tik tiek, kad tas prisirišimas dar jos palaiko, bet jau matosi, kad ateityje kartu nebus. Tai va, įvairiausių situacijų iš tikrųjų dabar toks margas gyvenimas, bet pagrindas šeimos yra tas pats meilė ir tikėjimas.
Na, iš tiesų tas pasaulis yra margas ir pilnas įvairių galimybių ir viena iš galimybių yra santoka, kita iš galimybių yra paukoti savo gyvenimą bažnyčios tarnystę, ar ne, ir jūsų atveju šiandien kalbuosi su žmogumi, kuris, jeigu taip žiūrėti, kas ant lapo surašyta nemažai yra pasiekęs ir studijų prasme, ir pareigų atsakomybių prasme. Bet dabar norėčiau pakviesti, pasukti pokalbio tikslą į visiškai tą laiką, kai nebuvo studijų nei Amerikoje, nei Romoje, nei bažnytinių tribunolų, nei katedros pareigų ar visų kitų, ką jūs dabar esate turėjęs ir patyręs. Koks tas buvo Egidijus, kuris dar gyvenime nežinojo, kuris eis ir kas nutiko, kad jūs vis dėlto pasirinkote šitą kelią?
Ogi įdomu. Iš tikrųjų, jaunystė praėjo sportiniu pagrindu. Buvo galimybės siekti daug karjerų sportinių.
A ką jūs sportavot?
Daugokai sportinių šakų. Kur numesi, ten ir tinka, kaip sakydavo mokytojas, kur tą gydį dėsit, visur jis tinka, visur jis laimi, visur jis stengiasi, pradedant nuo krepšinio, ties futbolu, ties lengvąją atletiką, trumpos greitosios distancijos, po to sunkioji atletika, po to kovos menai ir taip toliau, tai prasidėjo. Ir...
A ką kovos menai, karatistas buvo, taikvondistas?
Tai vat, buvo tokie laikai, dar prieš nepriklausomybę. Pirmieji filmai buvo pasirodę video, kurie užkrėsdavo ir atsirado draugų bendraminčių, kur tiesiog aš pamačiau, kaip jie sportuoja, kaip jiems sekasi ir sakau, man reikėtų tą naują dalyką panaudoti ir iš tikrųjų išugdė vidinį žmogų šitie dalykai.
Tai kas čia per
vidinė filosofija, ištvermė, pasitikėjimo. Klausimas yra labai stiprus sporte, kai iš savęs gali pareikalauti ir žinai, kad tai padarysi. Nu, čia jo, čia jūs pataikėtas taikvando buvo.
Taikvando, ar ne?
Tai.
Aš 2 savaitės esu bandę šitą sportą, gal dėl to kažkaip buvo toks taikvando.
Bet mes buvom daugiau tokie dar savo moksliai, persiveždavo iš Šiaulių treniruočių stilių ir mus pamokydavo ir mes atidirbdavom tą techniškai. Bet tai
jūs
čia tik tiek.
Ar ne, užaugot?
Tai va, tai ta jaunystė tokia ir jinai taip plėtėsi, stojau į Žemės ūkio akademiją. Ten pamačiau studentišką gyvenimą, susipažinau su daug kitokių draugų. Po to ir verslo pradžia,
Buvo.
Nespėjot ir verslininkų pabūti.
Taip, susiradau draugų. O paskui teko visko atsisakyti, kadangi ieškojau gyvenime tokių dalykų, domėdavausi akistata, būdavo laikraštukas.
Ten kriminalinės žinios buvo.
Gal ne akistata, o žvilgsnis.
Ai, žvilgsnis.
Apie
ezoteriką?
Ne, apie visatą ir apie kometas, paskui apie ateivius, kurie pasirodydavo, ypatingai iš Rusijos ten gaudavo informaciją. Ir manęs netenkino studentiškas tas gyvenimas, kurį aš mačiau aplinkui. Aš galvojau, kažko aš noriu kito, bet nežinau ko. Ir aš taip save rezervavau. Tame klausime, nieko nepradėdamas rimto, nei ieškoti šeimos, atsidavau truputį verslą kartu su studijomis.
O koks tas verslas buvo?
Tai tais laikais, žinot, 91-ais baigiau, buvo žigulių varimas į Maskvą, į Rusiją atgražinimas. Komercinės parduotuvės, žinot, atsivėrė tokios galimybės.
Turėjot savo parduotuvę?
Ne, tarpininkas buvau parvežti, paduoti komerciniai. Jie laukė naujų prekių, sakydavo, kada tu grįši. Grįž dažniau, paskui įvairiausiai ten susipažinau Kaune mėgstinių, žinot, kurios siuvo ir vežė į Rusiją. Na ir aš susiradau tiesiog per sportą, bet viskas tai per sportą. Su kauniečiais susipažinau, kadangi ten buvo klubas apačioje Žemės ūkio akademijoje, mes susitikdavom ringe. Ir jie būdavo stipresni rankomis, o čia kažkoks iš kaimo atėjos kelmėtis truputį nerankomis. Sako, iš kur tu toks atsiradęs?
Ką tu čia miti nerankomis?
Taekvondo, kas Kojomis? Yra?
Kojus sportas?
Kas yra taekvondo, viską pasako. Va, labai gražų santykiai, aš daug nesigilinau, kas jie tokie, matau sportininkai ir parodė savo fabrikelius. O studentai, žinau, visi važiuoja į tuos Leningradus, į Maskvą, pardavinėtų, sidirb savo ant studijų. Ir aš paklausiu, po kiek jie perka toks mėgstinius. O, sakau, aš pusę kainos jums galiu. Opa, jie visi pas mane. Aš iš jų paimu ir tie išvažiuoja laimingai, pabūna savaitgalį, grįžta, jos jau parsidavę. Ir, nu, tokia buvo pradžia.
O kaip, nu, atrodo, kad visas tas, ką jūs pasakojat, turėjo susiklostyti labai tokia sėkminga verslininko linija.
Nu, vieną kartą grįžau namo ir brolis, va mano Gintas, sako, jaunimas važiuoja į Šiluvą. Tai gatvės jaunimas, nežinau ten, kodėl jie ten važiuoja į atlaidus, nelabai buvo buvęs. Tai gerai, sako, važiuojam, da, galiu pavairuoti, sako, jeigu reikia.
Kokia vairuodavot mašiną tuomet?
Transporteris, koks ten būdavo, Volkswagen.
Suka, ne.
Jo, gale dar variklis būdavo toks. Nuvykus į Šiluvą, kai pamačiau 1000 žmonių einačius keliais toj koplyčioj, kaip pasakyti, apėjau visas 4 puses ir aš žiūriu į tą Mariją ir man tokia jinai graži. Aš iš vienos pusės žiūriu, iš kitos nelabai drįstut melstis, nesugebėjau dar iki tiek. Ir paskui atėjau iš priekio ir aš pradėjau kalbėtis nesveika Marija, bet aš kalbu, Marija, aš laisvas. Aš visiškai laisvas, aš turiu klaustuką gyvenime, aš nežinau, ko būti. Aš esu laisvas. Mano malda buvo atsiduodu. Sūs, ką nors padaryk su manim. Esu laisvas, nes dar neapsisprendęs niekam. Nei tam, nei tam. Visko po truputį, bet nieko rimto. Na ir grįžus po Šiluvos, praėjus 3 dienoms, atsirado vidinis poreikis eik į bažnyčią. Man dar mišios buvo, žino, tokios tradicinės, kaip tėveliai va, vesdavosi tik tai kalėdom velykom švesti, bet aš gale najau į Kelmės bažnyčiai, prie amžinatilsi Brusokas buvo klebonas, ir aš stoviu. Nesiklopiau, kaip visi klaupėsi, ir tik po to supratau, kad reikia klauptis. Ir aš išėjęs labai gerai jaučiuos, dar iki galo nesuprasdamas. Kitą vakarą aš vėl važiuoju. Mama sako, kas tau ir vaikeli? Tu eik dirbti. Sako, mama, grįšiu, aš padarysiu 4 gubai. Ir tai būdavo. Ir po kiek tai laiko, gal po kokių 3 mėnesių prieina klebonas. Sako, ką tu čia veiki? Jaunas, tvirtas vyras, sako, žiūriu, vis ateini kiekvieną dieną. Ateik arčiau. Gal nori skaitinę paskaityti ir kaip tik atsisukinėjo altoriai į žmonės. Ir iš kartais man skaitinė. Skaityk. kad ir subrendęs, bet jau prakaitas bėga, nežinau, kaip skaityti, ką čia tart skaityk. Nu va, tai iš karto jis sako, ateik rytoj.
Mhm.
Na, aš pradėjau eiti. Ten buvo daug patarnautojų, būdavo linksma iš tikrųjų. Ir keitėsi klebonai, atėjo profesorius Kaščiukaitis. Taip, Kelme.
Boksininkas.
Jis savo laiku buvo jaunių kultūrizmo čempionas. Nu, mes truputį atitikom mūsų sportiniai interesai, kai kurioje vietoje atsispindėjo. Jis ir iš karto atėjęs pasakė, o ką tu čia veiki? Maršį seminariją. Aš net savo nesugebėjau to ištarti, nes aš dar bijojau.
Jis jau iškart pamatė, kad čia atvejis tas, ne?
Aik. Ir jis pradėjo mane mokyti, kaip viskas bus. Ir įsivaizduokit, nu, aš nevažiavau dar su tokiu nusiteikimu įstosiu. Čia galvoje sukosi visai kitokios mintis, aš dar turėjau susidėlioti daug darbų. Važiuojam, sako. Taip stumteli mane, vat, ir jis pats nuvežė. Ateinam, vicerektorius kaip tik buvo amžinatilsi Kapucinas Šumskis. Taip sėdėjo ir mes įeinam kartu. Klebonas, kaip reikiant, aš taip pat toks...
Petingi.
Petingi ir žiūri tėvelis. Mes labai po to su juo draugavom. Labai nuostabus žmogus, tas vicerektorius buvo, jis paskui mūsų dvasios tėvas, tai nuostabus žmogus buvo. Iki šiol man jis yra pavyzdys, tėvas Šumskis, ir užtarėjas turbūt dabar. Tai, sako, galima šitokius beilės priimti? Kad tik tokie būtų, sako. Ir jis kartu užpildė dokumentus, su tokiu džiaugsmu išlydėjo, su tokiu priėmimu, kad aš nebuvau matęs tokio dėmesio, kad man būtų skirta kažkada gyvenime su tokia pagarba, kaip vyresnis žmogus, kaip ir pareigosiai, dabar prieš mane kažkokį studentą lenkėsi vos ne. Aš buvau, vat, stare, kaip sako anglai, nustebęs.
Žinot, aš tai, jeigu galima, čia šiek tiek
gerai, jūs
pertrauksiu.
Traukit.
Labai įdomiai pasakot su tom tokiam detalėm. Bet žinot, na vis tiek, vat, iki tol, kol kunigas Kaščiukaitis jau jums bedė pirštu ir sako į seminariją, vis tiek viduj kažkokie tie dievo kutenimai
jau buvo. Jeigu norit, pasakysiu. Aš melsdavausi iki antros, trečios valandos nakties. Aš skaitydavau jau teologiją, dar iki jo. Bet aš nedrįsdavau ištarti to žodžio ir galvoti apie tai. Tikrai nedrįsdavau. Mama eidavo naktį.
Kas jūs taip pat laikė? Kodėl tos nedrasos tiek buvo?
Nu, žinot, baimė dar tokia. Aš ne čia, aš ne to. Turbūt net, nu, man dar netėjo. Bet jau mane ruošė. Jau man buvo įdomu, aš jau knygas nešuosi. Su kunigu susipažinau, Kelmiškiu. Jis mane pradėjo koreguoti tą pusę. Aš viską supratau. Bet dar nedrįsau žengti žingsnio, kol netažiavo drąsų žmogus ir nepasakė.
Bet o va tas nedrasumas čia dėl to, kad jūs tiesiog kitai hebrai priklausėt, aš nežinau, čia tas verslas, sportas,
ne.
Ar kame čia buvo?
Ta antra dalis buvo, bet man nei trupučių kojų nemaišė. Gal tas kuklumas, gal nevertumas toks. Kaip, tai kunigas, tai visai pas mane mentalitete buvo, vau, žmogus labai aukštai ir save, kaip aš čia toks, tik tais prie žemės, o dabar čia aš nesugebėsiu ir iš viso aš bijau, iš tikrųjų. Tai va, čia aš manau, Šiluva darė savo darbą, pamažu, žinot, niekas iš karto tikrai nesigauna, bet va, žingsnis po žingsnio per žmonės pakreipė.
O ką šeima?
Taip, tėvas kaip tėvas, o mama tai su ašaru. Kaip ir visada, kadangi jau jinai pastebėjo mane, kada kasdieną pradėjo eiti. Brolis nesupranta, sesuo nesupranta. Paskui tėvas tai ir sakydavo, va, ką reiškia, kodėl močiutė ėjo mūsų kiekvieną dieną į bažnyčią, įsipirkdavo suolą, kiekvieną dieną rožančių kalbą už anūkus, kad būtų daktaro arba kunigų kas nors. Paskui tėvas suprato ir jis nieko neprieštaravo, sako, vaikė, kur jauti, kad širdis ten reik.
Čia ir močiutės reikalų yra.
Yra. Būtent ir kiekvieną dieną jinai, be bažnyčios, jai nėra gyvenimo. Ir aš atostogaudavau, atvažiuodavau, aš einu miegoti, jinai susėdusi rožančių kalbą. Amžinatilsi, bet va, tas sąsaja yra, matot, ir daug tų žmonių, per kuriuos ir teina tas tavo gyvenimo pašaukimas.
Tai kiek jums buvo metų, kai jūs į seminariją įstojot?
21.
Ir kaip va tas seminarijos etapas? Man atrodo, kad jums ten neturėjo būti sudėtinga.
Aš dabar žiūriu į ją iš dabartinės perspektyvos. Aha. Nežinau, kokį čia žodį pavartoti, bet man ten buvo žalia šviesa, sakykime taip.
Žalia gatvė, tu jokiai visur žalia dėl.
Jo. Viskas paruošta. Tu tik eik ir skink tuos vaisius, daryk, va ten va, žalia vis tiek tau šviečia. Ir dabar nežinau, kaip įvertinti tai, kaip pamatai, kad tau paruoštas kelias eiti ten tiesiai bažnyčios vidų. Atrodo, nepasiekiami dalykai labai paprastai pasiekiami. Jau man ir galva sukosi, aš galvoju, kaip tas pirmas egzaminas. Aš net ne į temą parašiau rašinį stojamųjų.
Ta prasme, ne į temą.
Buvo ant lentos parašytos temos. Ir tom temom turėjom pamatyti mūsų mąstymą. Aha. Aš visiškai ne į temą parašiau. Aš rašiau apie Joną Paulių II, kuris atvyksta kaip tik į Lietuvą. Ir aš pašau, kas yra popiežius, kaip aš jį suprantu bažnyčiai. Ir prelatas Vaičiūnas, priėmimo komisijoje, sako, vienas ne į temą parašė. Įdomu, sako, bet patiko, kuris čia tas Venskus. Tai su prelatu labai mėly santykiai iki šios dienos ir jis tas toks pirmas mano mokytojas seminarijoje. Tvirtas, bet griežtas. Pupš, kuris čia? Tai va, sakau, aš net negalėdavau žodžiais išreikšti šito kelio, kuris buvo nutestas. Ir sunkiausia egzaminai, ir filosofinė, nu atrodo, tuo momentu atsiranda kažkur iš kažkur tos kalbos, praktikos į mokyklas, galvoju, kaip aš kalbėsiu. Pradėjau kreiptis į Dombosko, sakau, jis mano globėsio iki šios dienos. Sakau, išmokyk mane pedagogikos, išmokyk mane kreiptis į jaunimą. Ašgi nesugebu kalbėti, iš kur aš gausiu logikos, paprasčiausios sakinio logikos, pasakymo logikos. Kaip aš turiu liūdyti Kristų, sakau, kaip aš galiu liūdyti. Aš nemoku ir aš kalbosiu su juo taip. Pas mane nėra įgūdžių. Iš kur man tai gauti? Duok man tos dvasios, kurią tu turėjai, ėjai pas jaunimą ir tu kažką sakėjai, skelbėjai, paskui tave ėjo tas jaunimas, aš perskaičiau jo knygą. Visada su šventaisiais, net ir kunigystės kelyje, mano draugai.
O vat kas tas jūsų draugų iš šventųjų klubas? Kas tokie, va, Dombosko girdžiu?
Kudikelijos Teresėlė. Ir iš Romos studijų laikų parsivežiau didelį sąrašą, kur aplankiau aš juos.
Ir šventą relikvijas.
Jo, relikvijas. Šventą Agnietę, ir šventą Gydijų, Kotryną Senietę. To aš pasakysiu maldoj, ką aš sakau, nes ten yra išdėliota sąrašas vienas paskui kitą. Dabar ir Petras, ir Paulius, ir šventas Antanas, ir Jonas Paulius II, visos relikvijos, kurios yra pas mus katedroj, taip pat ir palaimintasis Sopočko, ir kunigas Štachas, Šiaulių, Dievo tarnas, dabar mūsų dienomis buvo paskelbtas dekretas pradėti beatifikacijos palaimintuoju bylą.
Čia naujiena kažkokia, ar ne?
Taip, tai yra nuostabi naujiena, tokia naujiena ir tokia pastoracija, kokios galbūt aš dar nesu girdėjęs. Kaip aš Varniuose, kai reikėjo pristatyti kunigą Štachą, vyskupo Valančiaus, reiškia blaivystės pradininko Lietuvoje, pasirodo, kunigas Štachas anksčiau buvo. Jis buvo mokytojas Valančiaus. Iš Šiaulių apskrity pirmas paskelbė, pradėjo blaivystės sąjūdžius. Jis dabar dirba. Jis tarsi mūsų katedros yra dalis. Aš pabandau vikaru, nes sunkius tokius ligonius aš siunčiu pas jį ir jis susitvarko. Man jie grįžta. Eikit, sako, pas kunigą Štachą, susiraskit kapą. Šiaulių spauda rašė 1908 metais, kai pasisamnavo Štachas. Moteris labai išgyveno, turėjo didelį šeimos kryžių, kada vyras alkoholikas. Jinai labai meldėsi, pasisamnavo, sako, naik prie mano kapo, uždeg vakutės apie keliais, vyras pagijo. Ir tas labai išplito. Ir pradėjo jaunimas eit, kunigas Štachas iki šios dienos nėra pamirštas. Ta tradicija tęsiasi, o nori, nenori, žmogus tos tradicijos neišlaikys. Tai yra tikėjimo tradicija, kurią išlaiko tik tai šventoji Dievo dvasia. Tai ir dabar, kai susidurėm ten aplinku, vis tiek tas alkoholizmo liūnas yra nemažas Lietuvoje, jis darbininkas, nuostabus. Jis turi misiją pomirtinę.
O kada čia jį paskelbė Dievo tarnu dabar?
2016 metais, ne spalio 29.
Čia
apie rudenį.
Pabirėjo Lietuvai dabar.
Jo, turbūt, žinokit, ateina tas etapas, labai svarbu yra šventieji mūsų draugai. Labai svarbu. Ir jie labai daug padeda. Ir kai man teko lankyti Romos aplinkoje su kunigu Visvaldu Kulboku, dabar kuris dirba Vatikane, tai kartu visur lankydavom tas relikvijas. Jis irgi labai pamaldus, tai labai nuostabiai. Sekmadienį leisdavom.
Mhm.
Ryt anksti mišios, pavyzdžiui, važiuom kokią penktą mišęs paukojam. Mhm. Ir po to kelionę aplankyti nuvažiavę iki Dievo akies, gal ten netoliese, už Neapolio, ten yra šventoji Filomena. Va, Filomena. Ja. Sako, važiuojam pas mano draugį, jis taip gražiai vadina, sako, važiuojam.
Taip.
Kas jinai? Šventoji Filomena. Štai kunelis, ir jis man rodo, va, negendantis, va, prašau. Daug atvažiuojančių melstis, prašyti stebuklai įvairiausių užtarimų. Vau, wow. O man tikėjime tai yra turtas.
Mhm.
Aš kraunu iš save. Sakau, va, galiu aš irgi draugę pavadinti.
Mhm.
Gali? Ir taip daug aplankėmės. Mhm. Tas tikėjimo lobis iš tikrųjų buvo nuostabus. Ir jis tebesitėse. Aš kaip, iš jo naudoju.
Kaip lobį. Įdomu klausyti tą pačius santykį su šventaisiais, nes tiesą sakant, man tai yra vienas iš gal mažiausiai asmeniškai dar atrastų va, šventųjų bendravimo momentų, ne, kai tu gali, nu, atrodo, kad tarsi, nu, kaip, nu, su Dievu tu gali kalbėtis, ar ne, kažkaip, nu, dar mergelė Marija, nu, supratingas ar netarpininkas. Šventieji taip, įkvepiantis yra pavyzdys, bet, va, jokių būdų, va, nenoriu kaip nors čia oponuoti, bet matau, kad jūsų gyvenime jie taip labai organiškai yra svarbus ir reikšmingi. Čia yra kažkokia malonė jums, kažkoks atradimas, ar čia yra savame suprantami dalykai, kuriuos čia nesuprantu?
Savaime suprantami yra tikėjimo išpažinime, šventųjų bendravimas. Jeigu tai įdėta tikėjimo išpažinime, tai didelė tikėjimo paslaptis ir bažnyčios dalis. Triumfuojančios bažnyčios dalis. Ir jeigu mūsų bažnyčia yra gyvoji, kenčiančioji ir triumfuojančioji, per šventasis mišes mus sujungia Kristus į vieną. Tai va, tai tas ryšys, kada trys dalis susijungia į vieną per Kristų, nu, aš tai gavau Romo, iš tikrųjų, ten yra toks perlas, ta Roma. Mes kiek apėjom tų šventųjų ten popiežių. Iš tikrųjų, kūdikėlio Teresėlės misija. Jinai norėjo būti kunigų apaštalė. O jinai guli lovai, džiova serga. Jai 20 su virš metų. Ir šitaip kalbėdama, jokina vienuolės. Jinai guli ligonis, jinai nori būti apaštalė kunigų. Ir jinai meldžiasi, prašo Dievo, kad būtų apaštalė. Ir jinai miršta. Tos vienuolės sako, na, aš klausiu jos maldą.
Gerai, jūs tas kitas vienuolės čia vaizduojat.
Reiškia. Ir jinai tampa apaštalė kada? Jos malda išklausyta po mirties, jos misija tęsiasi. Ir jos kauleliai keliauja po pasaulį ir rožių lietus tęsiasi. Buvo ir Šiauliuose, buvo turbūt ir Kaune. Tai čia ne mūsų pašaukimas.
Bet, tai, žinot, sako, draugai vieni kitų stebina ir malonomis staigmenomis ir dovanomis. Vat jeigu jau jūs taip kažkaip tikrai, kaip apie to šventuosius atkurios valiant, kaip apie savo kokią tai kompaniją, kaip apie savo bičiulius kalbat, yra kažkas už to, kad kartais sulaukit ir kokiu nors, žinot, kaip būna, sako.
Dombosko. Šventasis Dombosko. Man, einant ir dabar į mokyklą, visada pasimeldžiu. Į Mariją. Tai mano jau centras kunigystės, per kurią turbūt jinai mane ir pagavo, sakykim taip. Arba, kaip sakiau, primicijose, Dieve, tu mane suvedžiojai, kaip pranašas Jeremijas. Aš leidausi tave suvedžiojimas. Tu buvai stipresnis už mane, tu mane nugalėjai. Čia kaip žodžiai, kurie mane toliau veda. Ir Marija ir Dombosko. Sakau, nepasiruošiau. Nežinau, ką šį kartą pasakyti. Temos nepagavau. Važiuoju meldžios. Jūs neįsivaizduojate. Aš ateinu į pamoką, kokias trys temos galvoju. Ir aš galiu kalbėti. Be rašto. Be rašto. Aš pats nustebęs, aš grįžtu. Toks laimingas, kažko tai realizavęs save. Negaliu išsakyti to vidinio pojūčio. Nu, laukiu kitos dienos, kito trečiadienio. Galvoju, kokį dabar stebuklą man padarys. Arba kokiu dabar vėl man minčių duos. Nu, tas jaunimas žino, dabar besiblaškantis jiems.
Kad jis visą laiką besiblaškantis buvo.
Galbūt tie telefonai, internetas, žinot, jie sėdi ten į lindę ir atrodo klauso, bet ir sėdi ir žaidžia ir taip toliau, nors per pamokos kaip ir neleidžia, bet aš nesvarbu leidžiu, bet svarbiausia.
O ką, tikybą jiems dėstot?
Tikybą religijotirę tokia. Pavaikštum visur. Pasivaikštom ir po narkotikus, pasivaikštom ir po alkoholizmo, ir priklausomybę nuo interneto, visur pasivaikštom, visuose problemuose jų. Tai kas liečia šitą sritį, Tai yra vienas šventasis, kuris mane veda. Šventoji Filomena padeda, kada tikintiesiam šiek tiek yra sunkumu. Aš sakau, melskitės į ją, aš duodu maldas. Į Judą Tadą buvau primiršęs, kada beviltiškos nebėra situacijos, kaip išeiti žmogui iš problemų susikūrusių. Tik aš draugus pasikviečiu į pagalbą. Kuningas Štachas, kas liečia priklausomybę su narkotikais ir alkoholizmu. Galėčiau pasakyti daug. Kūdikėlio Jėzaus Teresė tai yra nuolankumo pavyzdys. Kartais, jeigu su manim pačiu, jei kas nors yra, aš jau nebejaučiu, žino, tą rutiną įvėlė tiek. Čia yra skaudžiausia kartais, kad tu nepripažįsti to naujumo. Tu nenori išgirsti tiesos apie save, apie savo darbą, tikros. O aš sakau, laukiu kritikos. Kritika mane tobulina, sakau, kritikuokit, laukiu. Tai man padeda, mane veža. Ir tai aš turiu šansą pasitaisyti, pasisukti tinkamų kampų, kaip reikiant. Manęs tai negazina, todėl kartais su Teresėlė.
Jūs vis paminėt narkotikus ir alkoholį. Ar tai yra sielovadoje dabar didesni iššūkiai?
Toks gyvenimas. Šiauliuose dabar, kai čia toj katedroj, iš tikrųjų, kasdieną. Kasdieną. Ir užtisuki galvą, kaip padėti, kaip neatstumti, kaip išklausyti, kad ir išgėrusio to žmogaus, nors ir kartais labai nesinori klausyti, neturi laiko, bet kartais jis pasako tokį sakinį, kurį tu gali prigauti, kad jis jau pasiruošęs. Tai. Nu, čia kiekvieno istorija yra kita ir tokį apibrėžimą turėti neįmanoma. Tiesiog tuo momentu tau duota tą daryti ir tu darai. Sakau, pastoracija tai yra tokia marga kaip genys. Net kartais iššūkis man pačiam yra. Neradimas sprendimo, ta prasme. Ir aš iš karto šaukiuosi savo draugų pagalbos.
Jau kas klauso mano laidų, tai žino, kad kur jau atsiranda žodis Roma, tai būtinai mes ten keliaujam ir užstringam. Tai verskim dar Romos puslapį, pasakykit pirmiausia, kaip jūs ten atsidūrėt. Kai jūs sužinojot, kad važiuosi studijo, čia buvo jūsų siektas tikslas, ar čia buvo dar vienas siurprizas?
O čia siurprizas. Aš dirbau Šiauliuose Švento Jurgio bažnyčioj. Ten išdirbau 9 metus.
Laukiu, Švento Jurgio čia kurie?
Prie geležinkelio yra ta raudona tokia.
Taip.
Labai ten man patiko. O, Šventas Jurgis buvo
dar vienas draugas.
Stiprus, labai stiprus, labai stiprus. Kovotojas. Ten mes tikrai bendravom. Nu, buvau suleidę šaknės, sakykim taip. Turėjom ir tribunolo darbą, vaikų dienos centro darbą, turėjom ir karito, ir ligoninės kapeliono darbą. Dar mokykla, jeigu ekumeninį judėjimą, tai vat platus diapazonas. Ir netrukus gaunu žinę, kad gal reikėtų. Man buvo perversmas, dar nelabai supratau, kaip tai manoma, bet paskui reikėjo išsirauti su šaknimis. Ir aš važiuoju tiesiog į studentišką vėl gyvenimą, kuris buvo seminarijos laikais. Tai jau man buvo 40 metų. Tas etapas vėl išėti studentus. Nu, sakykim, liaudiškai piemenės. Vaitį turėjau kristi tas rogės ir išvažiuoti.
Čia toks buvo gana rimtas šokas, suprantu,
taip,
ne?
Bet pajutau, kad taip turi būti. Pajutau, važiuodamas į pačią Romą, be jokios baimės, be jokios įtampos, aš galvoju, tarsi aš čia buvęs.
Nu, yra tas
tik reikėjo persilaužti kalbą, tą kultūrą, nu, tą gyvenimą, aš šoku iš lovos.
Turėjot itališkai išmokti?
Jo, iš šoku iš lovos ryte ir aš galvoju, toj parapija, toj mišios. Žiūriu, aš ne čia, čia karšta, čia Roma, dar anksti keltis. 3 mėnesio adaptacijos laikotarpis. Nu ir italų kalba labai vargino, nes be pasiruošimo ten išvykau.
Nu, apskritai turbūt 40 tiek naujas kalbas imti, tiek studijas pradėti, nu nėra pats lengviausias metas.
Tikrai pajutau ant savęs, kad tikrai ne. Ir reikėjo daug, kur perskaitydavai tik pusę puslapio per dieną, paskui tik puslapį, kad suprastum. Nes reikia versti, linksnis dar yra. Po to, jau po metų laiko, jau smagu yra skaityti itališkai, suprasti, kaip profesorius kalba, nes kalbamoji dalis šiek tiek yra nuskriausta. Mažai kalbant itališkai nėra tos praktikos. Klausimui viskas tvarkoja. Tačiau kalbėti kur sakinius, jeigu tu nebendrauji su studentais, atsiliekė, nes grįžti į kolegiją visi lietuviškai kalbam. Iš Švento Kazimiero kolegiją. Tai va čia, nu, šiek tiek buvo tam.
Nu, žinot, aš taip jūsų klausau, pagalvoju, kad aš tai labai apsidžiaugčiau, jeigu man būtų tokia galimybė, nes pats kartais irgi pagalvoju, irgi panašiai esu įsikinkęs visokiuose įsipareigojimuose, galvoju, kaip būtų šaunu kokie metam, dviem į tokią vietą kaip Italija, kaip Roma išvažiuoti, pasimokyti, pailsėti. Bet turbūt, kai čia taip svajoji, tai yra viena, bet kaip staiga bim tave trenkia vėl didelių posūkių.
Bet man patiko, patiko. Tie iššūkiai turi būti kunigo gyvenime. Davei paklusnumą, kur šventoji dvasia siūs, kur bažnyčia tave šauks, ką jinai duos ir reik.
Ką parsivežė tokio reikšmingiausio iš ten, be licenzijato laipsnio?
Sakykime, licenzijatas trečioj vietoj.
Bet vis tiek sąraše.
Pirmoj vietoj, nuvykus per tuos du metus, įvyko tiek pokyčių bažnyčios centre, kaip popiežiaus Benedikto 16 atsistatydinimas. Ir visur išstovėta, visur išsimelsta, išbūta. Man labai patikdavo sekmanės važiuoti mišės tenais. Po to naujo popiežiaus rinkimai ir pabaigoje studijų beatifikacija Jono Pauliaus antrojo, to mūsų popiežiaus, kurį mes lietėm čia Lietuvoje. Tai va šita trijulė buvo tokia nuostabi ir aš tai laukau didesnį turtą už bet kokį mokslą. Man tai buvo kaip kunigui, supratimui, kas yra bažnyčia, kokia jos veikla, struktūra, koks jos vedimas, veikimas. Tai pakeitė ir galvoju, va, tą naujumą norėčiau parvežti Lietuvą.
Ar yra tiesa, ar teisingai masto tie, kurie vis dėlto sako, kad išvažiuoja žmogus tam tikrą prasme toks provincialiai matantis reikalus, o grįžta jau globaliai kvepuojantis?
Žinoma yra, kadangi universitete tavo paskaitoje sėdi visas pasaulis, 60 studentų iš visų pasaulio šalių. Ir tu su jais bendrauji ir sužinai, kokia situacija bažnyčios yra Venezueloje, Kolumbijoje, Afrikoje, prie Kilimandžaro, Lenkijoje, Vengrijoje, Indijoje, Korėjoje pagaliau, dabar korėjiečiai labai daugėja pašaukimų iš Pietų Amerikos ir Korėjos. Va, ir kada tu kalbėsi, jie tau pasakojo tą bažnyčios viziją, kaip jie įsivaizduoja, ką jie veiks, tai labai įdomu ir tai yra turtas.
O tai labai skirtinga.
Gana skirtinga, kadangi tradicijos skiriasi. Kaip parodydavo video, tai žinokit, kartais reikėdavo susikaupti, žiūrint liturginės kai kurias dalis šventųjų mišių, reikėdavo šokti ir taip dainuoti ir krikštauti mišiose pas mus neįprasta, o ten įprasta. Pavyzdžiui, Afrikoje, Venezueloje.
Man patinka.
Nuostabiai, nuostabiai. Tai formavosi ta globali vizija bažnyčios. Aš nežinau, kiekvienas kunigas važiuodamas studijuoti Romą pasiima savo. Pagal save, kiek jis įsileidžia į save tą bažnyčios misiją, matymą ir taip toliau.
Jūs ten bažnyčią teisę studijavot?
Taip.
Paprastai tai čia yra vyskupų mokslas?
Ne, aš čia magistrą buvau iškart po studijų seminarijoj, vat būtent kai įsteigė magistro bažnyčios teisės magistro studijas. Mes buvom pirmieji studentai dar. Tai buvo taip pat ir labai įdomu, 2,5 metų praleista. Čia buvo pagrindas padėtas ir nebuvo sunku toliau tęsti tenai, nes kai kurios dalykus ir užskaitė, už tai sutrumpino man trečius metus, nereikėjo studijuoti.
O grįžus į Šiaulius po Romos, netrūksta itališkos saulės, bet aš turiu mentį ne tik apie šviesą, kuri kabo ten dangui, bet per tuos porą metų neįvyko žvilgsnio į Lietuvą kitų kampų, kad čia gal tamsiau, niūriau, paprasčiau.
Ne, Lietuva man stovėjo pirmoj vietoj, kaip tik kaip buvo studijų metai Romoje, aš nemačiau Romos. Aš mačiau tik tai knygas, įtampą, egzaminus. Ir kaip jau po egzaminų, po visko pradėjus dirbti, aš nuvažiavau į Romą, aš pamačiau tikrąją Romą. Sakau, va, čia tie namai, kuriuo aš nemačiau, kad aš čia gyvenau. Nes tu atvažiavai kaip turistas, kaip piligrimas, sakykim taip. Nors aš ten išvaikščiau, viską žinojau, bet man čia stovėjo ekstotos egzaminas vadinamas, kur iš visos kanonų knygos reikės atsakinėti. Keturi profesoriai sėdės ir paklaus vienas iš vienos knygos, kitas iš kitos, kitas iš ketvirtos. Ir ta įtampa stovėjo pas mane 2 metus. Aš galvojau, kaip perskaityti viską. Kaip dar papildomas knygas. 8 valandas dirbi kiekvieną dieną, paskui jau šiek tiek atbunka mąstymas. Nes kiekvieną minutę aš skaičiavau, kad perskaičiau tiek puslapių ir paskaičiuodavau priekį, nes aš negaliu nespėti. Ir aš nebūsiu pasiruošęs egzaminui. Ir jis sakydavo, sako, vyrai, skaitykit jau šiandien knygas, nes paskutiniu metu per naktį nepasiruošė. Čia jums ne pasaulietiškas universitetas, sako. Nesuvoksit knygos esmės. Įtampa nuo pat ryto iki vakaro, paskui vakare šiek tiek įsijungi Lietuvo žinias pasižiūrėti.
Žiūrėdavot panoramą ar
jo, kažką. Sportus, krepšinius, visus.
Na gerai, o Amerika, Los Angeles, angelų miestas, ar čia, angelų?
Tai čia darbas buvo. Turiu nuostabų kursinį, kunigą Tomą, dirbantį Los Andželė. Labai įdomi istorija iš tikrųjų. Mes suvažiavom visi kursiniai į kunigo Kęstučio biskupystės konsekraciją.
Aš jūsų kursinis?
Jo, jis mūsų kursinis. Ir Linas Vodopjanovas mūsų kursinis.
Tikrai, nu biskupų kursas.
Ir tada aš pamačiau Tomą po tam tikros pertraukos ir paskui aš galvoju, taigi aš Tomai. Paleidžiu atostogų, jeigu nori pabūti pas tave, atvažiuoti, pamatyti Ameriką, nesu buvęs. Ir gaunu atsakymą už poro savaičių. Gerai, aš mėnesį išvažiuosiu, tu mėnesį padirbk, o kitą mėnesį mes kartu pakeliavom po Ameriką. Nuostabus. Nuostabus lietuviai, nuostabus bendravimas ir pasitarnavom su Tomu ir stovyklose buvom. Tikrai jaučiausi labai šauniai ir susipažinau su amerikonais ir ta anglų kalba patobulėjo ir mišės angliškai aukojom ir išpažintis klausiau angliškai. Nu tiesiog man ta patirtis yra prasiplėtė taip pat akiratis. Aš pamačiau, kaip ten viena bažnyčia naudojasi filipiniečiai, lietuviai ir dar jeigu reiks tos bendruomenės. Ir kaip filipiniečiai, kokios jų nuostabios tradicijos, paima kunigo ranką ir atrodo bučiuos. Bet ne jie prideda prie kaktos.
Aha.
Reiškia, atiduok palaiminimą, kurį turi. Reiškia, jeigu tu manęs nelaimini. O ten, žinot, jie žino, kad prileč tas kakteles, nu, tą palaiminimą kunigas. Kunigas yra palaiminimus nešantis žmogus, taigi jo tarnystė. Ir aš nedrasus, taip kažkaip tą ranką traukiu, tok daug sako palaiminimą. Jo, ir mane išmokė. Ir to tradicija, tas pamaldumas toks. Labai džiaugiausi už tos du mėnesius ir Tomui dėkingas, ir Dievui dėkingas. Tai didelis turtas, būtent Los Andželo dalis.
Yra. Prieš kiek jūs laiko Amerikoje buvot?
13.
Ir vieną kartą tik buvot?
Vieną.
O ką parsivežėt iš tos Amerikos kaip tokią patirtį?
Labai lietuviai mane praturtino. Gana stiprios bendruomenės, nes jie dar yra pirmos kartos iš po antro pasaulinio karo emigravę. Kitaip ten truputį aš jaučiausi kaip kunigas. Lietuvoje vienaip. O ten truputį Amerikoje vėl toje aplinkoje tarsi draugų tampi. Tokių draugų artimesnis ryšys.
Kaip įdomu, čia labai tokį įdomų dalyką pastebėjot. Kažkoks yra kitoks kunigo interpretavimas ten, ar ne?
Jo, artimesnis ryšys, žinokit, ir kaip ir į draugą kreipiasi. Ir lietuviai tai truputį bijo, gal to kunigo, gal tas barjeras toks yra didesnis. O ten tiesiog nėra jo. Tu esi čia lietuvis, tu atvažiavai, mes esam svetimo žemėj. Ir mes sunkimės.
Nes vis dėlto sakot, kad čia Lietuvoje atstumas yra, ne?
Toks. Yra šioks toks tradicinis dalykas, ar koks čia patys kunigai tą darom barjerą, ar vėl abipusiai. O ten aš to nejutau. Iš karto betarpiškas bendravimas, iš karto laikas skirimas, kažką tai darimas, važiavimas, pagalba paprasčiausiai. O, sako, gerai, aš tave nusivešiu, man reikia dabar pagalbos. Važiuojam pas tokią močiutę. Lietuvė, kuri nieko nebeturi, bet dar mes prižiūrim. Nu, nuvažiuoji, ten skiriai dėmesio laiko, o tu šviežus iš Lietuvos, žinot, jie kitaip žiūri vėl. Oi, kaip sako, kvepia Lietuva. Įsivaizduokit, nu, aš taip žiūriu. Ir toks pokalbis, kaip aš su močiute, savo močiute kalbėčiau. Ir jinai taip artimai, taip nuostabiai kalba, bendravimo ryšys, aš toks pasimetęs greunu tą barjerą. Suprantate iš savęs, kad aš čia truputį gal atstumą reik palaikyti. Ne, aš iš savęs fukt, kaip šiukšlė. Fukt, viskas turiu išgriebti, išvalyti, numazgot ir aš turiu normaliai bendrauti su žmonėm. Naujumas buvo tai, kad to barjero nebeturėjimas. Grįžau vėl toks laisvesnis, bendrauju, taip atrodo betarpiškai, bet galvoju, ar jie supras mane. Tai.
Žinot, turiu tokį jūsų citatą čia užsirašęs. Sakėt, kad turit svajonę pamatyti, kaip kunigai dirba parapijose Indijoje ir Afrikoje. Man svarbu, kad bažnyčia nesustabarėtų, turi būti rotacija, atsinaujinimas. Ką turit mintį? Norit važiuoti į Afriką dirbti? Norėtumėt?
Ne tai, kad dirbti, bet aš norėčiau nuvažiuoti aplankyti. pavyzdžiui, mėnesį, porą mėnesių.
Taip kaip į Los Andželą, ar ne?
Taip, pasisemti tos daugia kultūrinės patirties, kaip bažnyčia gyvena ten. Suprantat, pavyzdžiui, aš tikrai norėčiau Afrikoje pabūti, Indijoje norėčiau pabūti, kokios ten misijos atliekamos. Kuboj nuostabus draugas yra, kuris pastoviai kviečia, sako, atvažiuok. Ne, jis Romoje, Laterano universitete. Labai nuolankus ir taip mes gerai, jis ispaniškos kalbos irgi da, sunkiai itališkai ir aš sunkiai, bet taip susikalbėjom per egzaminus, padėdavom vienas kitam, taip nuostabu kažkaip. Laukia tiesiog, kol tu išlaikysi. Įsivaizduokit, kaip tavo gydėjau. Aš taip išeinu, vau, ką tu čia veiki, sakau, tavęs laukiu. Ir toks paprastas dėmesys, paprastas atėjimas ir laukia. Viskas. Tai, žinot, čia labai nuostabus tokie jausmai.
Jūs labai įdomių čia dalykų pasakėt. Ta prasme, vat, dėl kažkokį girdžiu naują dalyką, kad tas globalumas yra didžiulis bažnyčios turtas, kurį reikia nepatingėti pasinaudoti. Ir vat, tas pavyzdys, apie kurį sakot, kad paskambini, sakai, aš tą mėnesį paleisiu, noriu pažinti tavo taip, kraštą, kuriame tu esi.
Taip.
Tai aš suprantu, čia galėtų ir kiti kunigai tą patį savo daryti, gal ne visiems ateina
reikia
mintis
noro,
tokia.
Noro. Noro, pažinimo, kitaip truputį
nebijoti
pagyventi,
išlysti,
išlipti iš savo tos
komforto zonos.
Nu, ar komforto zonos, norą save praturtinti kažkom tai, nes grįžti visai kitoks. Labai, labai tikrai, ačiū Dievui, ačiū vyskupui, kuris pasitikėjo, tikrai tai turtas didelis kunigui ir patiems žmonėms, nes visą tai perduodi. Visai kitokį požiūrį bažnyčios perduodi žmonėms.
Jūs sakot, kad mėgstate gyventi ne istoriškai, o naujai. Ką turit galvoj?
Šitie žodžiai turbūt buvo pasakyti, kad tik grįžau iš Romos po paskirimo į Šiaulius. Ta naujumo būtent, kai tik buvau grįžęs, tos ugnies pilnas. Ir kiekvieną dieną išgyventi naujai bažnyčią, kiekvieną dieną išgyventi naujai Dievo veikimą, taip kaip labas rytas, nauja diena. Tai ta diena nepakartojama. Pajusti tą gyvenimo skonį, nuolatinis rytas naujas, tikėjimas naujas ir požiūris bažnyčia taip pat kuriama. Taigi Dievas veikia visada į priekį naujai. Tai buvo noras pasakyti sau pirmiausia ir bendraujant su žmonėmis, kad pajust ir alfa kursą, ir atgaivink. Ir aš pats juose atsinaujinu. Įsivaizduokit, aš kalbu jiems ir man ateina tokių naujų dalykų, kur aš niekada dar pats nebuvau pagalvojęs. Sakau, jūs mane atnaujino šiandien. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien turėjom susitikimą. Tai va tas toks, aš atrandu, kur niša yra nauja šiai dienai. Opa, pamačiau viskas, žinau, ką dabar daryti. Labai nepakartojama, tiesiog, nu, kunigystės kelias, tai yra labai įdomu.
Žinot, labai įdomus tas mūsų susitikimas, tokia tikrai labai įdomi pažintis. Va taip, aš vis klausau, jūs žiūriu toks, kad jūs dabar pargrįžęs iš kažkur esat. Pas jūs tas toks, žinot, kaip būna žmogaus po kelionės, kur dar pilnas įspūdžių toks, neužsibrūžinė šitos kasdienybės nuovargiais. Čia matyti yra kažkokia jūsų ypatinga savybė, gal nesakyčiau, dovana. Ir ta, ką jūs kalbat apie tą bažnyčios gaivumą ir spalvingą įvairovę, kuri nėra trūkumas, o didžiulis privalumas, tai kažkaip naujai suskambo. Štai labai noriu padėkoti. Ir apskritai, gera jūsų klausytis ir apie tą jūsų pasakytą tą amerikietišką patirtį, kad ten to tarsi atstumo tokio nėra. Tikrai mums kažkaip reikia gal mažiau ryštis prie tų istorinių archetipų, kur kunigas, tai ponas,
jo.
O čia jis turėtų būti labiau bičiulis.
Bičiulis, kuris padeda žmonėms kartu eiti toje kelionėje.
Ir klausant jūsų, man atrodo, kad kunigystė, tas visas gyvenimo kelias, kurį jūs turite, jis labai jūs kaip asmenį praturtino, labai daug davėt. Nebandot kartais pagalvot, kad, na, jeigu būtumėt likęs versle, kaip ten viskas būtų susidėję?
Nu, šitos perspektyvos nemaščiau, bet tai nebūtų mane tenkinę gyvenime. Toks vidinis buvo širdies, dvasio šauksmas, kad kažkas tai turi keistis. Ir tas įvyko. Sunku, kad tai žodžiais apsakyti, iš kur ta žalia šviesa taip švietė, man iš toli, man tik reikėjo prie jos prieiti.
Aš noriu dėkoti už šitą pokalbį ir tikrai nuoširdžiai pasidžiaugti. Žinot, žodžiais galima, kitaip pasakysiu, kad kartais žodžiais galima pabandyti užtušuoti kai kurios dalykus, paryškinti, ko nėra, bet man vat visą laiką kalbantis, neapleido jausmas, kad kalbuosi su laimingus gyvenimo keli patogiai esančiu žmogum. To, man atrodo, sukurti žodžiais vien tik nepavyktų. Čia yra tos patirties dalykas, kurį aš tikiuosi, kad ir nematydami jūsų vat, ir veido švitėjimą, ir tos gestikuliacijos, kad klausytojai anapus mikrofonų irgi galėjo tą pajusti. Taigi dar kartą jums dėkoju, bičiuliai, jums primenu, jog kalbėjome šį kartą su Šiaulių katedros klebonu, teologijos licenciatu Egidijumi Venskumi. Jūs girdėjot laidą Pašaukė mane, aš Gediminas Jaunius atsisveikinu ir linkiu, kad jūsų vasara būtų bent šiek tiek panaši į tą gyvenimą, kuriuo alsuoja ir gyvena mūsų ką tik kalbintas kunigas Egidijus. Likite įsikibę Dievo ir sudie.
Gediminas yra turtas Marijos radijai.
Ačiū labai.
Pirmą kartą Marijos radijai.
Rimtai?
Atsiprašau už laidas.
Kad kaip tik labai įdomu buvo klausyti, net kartais pagaudavau save, kad nieko nebeklausiu, tik klausau. O pasportuojate?
Jo, ir Romą išmokau paplūdimio tinklinį.
O, gerai.
2-2. Ir lauko tenisą. Tai visiškai naujai. O Šiauliuose vasarą daug aikštelių kviečia, į Kelmę važiuoju, tėviškę žaist, klasiokai kviečia. Tik kad atlaikytų šitas kojas.
Šviesa ir griausmų, o švenčio ausasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.